Blaðsíða 92, Rammagrein. Vestur Íslendingar. Á 19. öld fjölgaði Íslendingum nokkuð. Þrátt fyrir að framfærir yrðu í sjávarútvegi náði atvinnulífið ekki að eflast í takt við fólksfjölgunina. Að þessum tíma bárust fréttir af landi mikilla tækifæra í hinum nýja heimi Evrópumanna. Á árunum 1880 til 1914 fluttust 15.000 Íslendingar til Vesturheims og settust aðalega að í Kanada. Þar fengu þeir stórt landsvæði á bakka Winnipegvass út af fyrir sig, sem var kallað Nýja Ísland. Flutningur Íslendinga var hluti af stórfelldum þjóðflutningum Evrópumanna til Ameríku á þessum árum. Ástæðurnar voru fyrst og fremst fátækt, ófrelsi og hungur heimafyrir. Náttúruöflin á Íslandi hjálpuðu heldur ekki til á þessum árum þegar kuldar, hafís og eldgos hreldu landsmenn. Á ljósmynd með þessari rammagrein má sjá Íslendinga á leið vestur haf.